барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 20 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають сестра Розетта Тарп, Віра Лін, Джиммі Воєн, Дженіс Джоплін, Ерик Клептон, Джеррі Халлівелл, а так само гурти Емерсон, Лейк енд Палмер, Франц Фердінанд, Лінкен Парк, Ді-Ті-Рекс. Долучайтеся. 20 сакавіка 1915-го народилася сестра Розетта Тарп, американская спявачка, автор песень, гитаристка, зорка грамзапису. Тарп досягнула популярности у 30-х и 40-х годах с записами у жанры госпел, уникального сполучения духовной лирики и ритмичного аккомпанементу. У гэтым кірунку яна стала першай сапраўднай зоркай. Пазней яе называли сапраўднай душой соула и хроснай маці рок-н-ролу, бо яна оказала уплыў на таких выканаўцаў, як Литл Ричард, Джонні Кэш, Елвіс Преслі і Джеррі Лі Льюіс.
Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your bonds of Gilead, talk about your man of woe, but none like good old Joshua way round the walls of Jericho. Well, 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 Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, well, Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, you know the walls come tumbling down. Well, 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 good old Jericho. Jericho, you know Joshua fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. The Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. I'm going round the walls of Jericho, going, going round the walls of Jericho, going, going round the walls of Jericho, the walls of Jericho. Well, 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 a good old Jericho, a good old, a Joshua, we are about to fit the battle. The walls come tumbling down. Well, 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 the walls come tumbling down. Mm-hmm, the walls come tumbling down. Well, 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 the walls come tumbling down. You know, no, the walls come tumbling down. The walls come tumbling down. The walls come tumbling down.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хвалі беларускага радіо Рація. Гартаем музычны каляндар сёння 20 сакавіка. У такий ж день 1917-го народилася Віра Лін, британская спявачка, дама ордена Британской империи, якая мела велізарную популярность у годы Другой сусветной войны, коли она вела концертную радиопрограмму BBC «Since Really Yours», адресованную британским войскоўцам за мяжой. Віры Лін належить як минимум два гістарычныя чарт-рекорды. 15 листопада 52-го одразу три яе песни увайшли у самый перший британский хит-парад, опубликованный выданнем New Musical Express. 5 вересня 2009-го 92-гадовая спявачка не просто стала найстарэйшай выканаўцай, якая ўваходзіла ў альбомныя чарты, але і са зборнікам сваіх лепшых песень паднялася на першае месца. From the time you say cheerio, handshake true, for your journey as you go, keep a prayer within your heart that the time will surely fly. From
у ефіры трансгранічная радыёрацыя.
Колодзён з барадой.
20 сакавіка 1950-го нарадзіўся Карл Палмер, брытанскі музыка ды кампазітар, найбольш вядомы як бубнач гуртоў The Crazy World of Arthur Brown, Atomic Rooster, Emerson, Lake and Palmer і Aisha. Цікава, але ягоны дзед граў на барабанах. Бабуля была віяланчэлісткай у сімфанічным аркестры, ягоная маці грала на шэрагу розных інструментаў, а бацька спяваў, танцаваў, граў на гітары і ударных. Ягоны брат таксама граў на гітары і ударных, а сам Карл пачаў навучанне на класічнай віяланчэлі. Карл Палмер – уплывовы брытанскі музыка, высокатэхнічны бубнач, нават узор для іншых музыкаў. Слухаем, бадай, адну з самых вядомых песень супергурта Emerson, Lake & Palmer, хіт-сінгл «Lucky Man».
We had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 сакавіка 1951-га нарадзіўся Джымі Воэн, амерыканскі блюз-рокавы гітарыст і спявак, старэйшы брат легенды тэхаскага блюзу гітарыста Стівера і Воэна. Джымі Воэн распрацаваў свой уласны, лёгкапазнавальны стыль. Ён сфармаваў гурт The Fabulous Thunderbirds, першыя 4 альбомы якога з'яўляюцца аднымі з найбольш важных для так званага белага блюзу, але як ні дзіўна, яны дрэнна прадаваліся. Джымі Воэн пакінуў гэты калектыў у 89-м годзе і распачаў даволі паспяхова Ховую сольную кар'єру. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола дзён з барадой». Мы протягиваем. 20 сакавіка 1972-го нарадзіўся Александр Пол Капранас Хантлі, ці проста Алекс Капранас, кампазітар, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Франц Фердінанд» па сумяшчальніцтве «Шатландскі фермер». Перш чым стаць музыкам, Александр працаваў настаўнікам ангельскай мовы, поварам, а таксама спрабаваў сябе ў розных музычных гуртах ды праектах. У 2002 годзе стварыў «Франц Фердінанд».
So if you're lonely, you know I
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Дзён з барадой.
20 сакавіка 1976-го нарадзіўся Честер Чарльз Беннінгтон, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гурта Лінкен Парк. Першым музычным інструментам у Честера было піяніна. У юнацтве ён удзельнічаў у мностве музычных калектываў і граў на розных інструментах, але ў большасці выпадкаў ён быў усё ж такі вакалістам. Дзякуючы брату, на Честера паўплывалі такія каманды як Loverboy, Foreigner ды Rush. Не удзельнічаў у буйных праектах да 92 года, потым далучыўся да гурта Grey Days. Ён распаўся і Честер перайшоў у калектыў Xero, які неўзабаве быў перайменаваны ў Linkin Park. Толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 сакавіка і пяройдзем да музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня. 20 сакавіка 1960-го Элвіс Прэслі прыступіў да запісу ўпершыню пасля вяртання са службы ў арміі ЗША. У ходзе 12-гадзіннай сесіі ў Нэшвілскай студыі быў створаны сінгл «Stuck on You». У такі ж дзень 1964-го Beatles выступілі на брытанскім тэлешоу Ready Steady Go, выканаўшы пад фанаграму песні It Won't Be Long, You Can Do That і Can't Buy Me Love. 20 сакавіка 1969-го у брытанскім консульстве на Гібралтары Джон Леннон ажаніўся на Йока Оно. Свой мядовы месяц маладыя правялі ў Амстэрдаме. У такі ж дзень 1971-га Rolling Stones выкупілі па адной паласе ў кожным музычным выданні Вялікабрытаніі, апублікаваўшы аб'яву, у якой гаварылася, што яны ніякім чынам не звязаныя з рэлізам кампаніі Decca пад назвай Stone Age. У тэксце гаварылася, што на іх думку, змест гэтай кружэлкі ніжэй таго ўзроўню, якога прытрымліваюцца музыкі. 20 сакавіка таго самага 1971-га Дженіс Джоплін на два тыдні ўзначаліла амерыканскі сінглавы чарт з песняй Крыса Крыстоферсона «Me and Bobby McGee», і ў той самы дзень гурт «Ті-рэкс» заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй «Hot Love». Зробім перапынак на ўзгаданыя песні.
Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah.
Радио Рация.
Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
Девяносто восемь и один FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола дзён з барадой». Протягиваем хутенько гратать сторонки музычного календара. 20 сакавіка 1973-го Slade занялі першае месца ў Вялікабрытаніі з песняй «Come on, feel the noise». У такі ж дзень 1976-го альбом «Status Quo» «Blue for you» заняў першае месца ў брытанскім чарце, дзе прабыў 3 тыдні. Гуказапісвальная кампанія заключыла кантракт з кампаніяй «Levi Jeans», згодна з якім кружэлка прадавалася ў 6 тысячах крамаў. 20 сакавіка 1977-го гурт «T-Rex», які толькі што гучаў, адыграў свой апошні канцэрт. У такі ж дзень 1982-го Джоан Джетт і гурт «The Blackhearts» на 7 тыдняў занялі першае месца ў США з песняй «I love rock'n'roll». 20 сакавіка 1991-го чатырохгадовы сын Эрика Клэптона Конор выпаў з акна нью-йоркскай кватэры, размешчанай на 53-м паверсе. У той трагічны вечар хатняя прислужніца пакінула акно ў адным з пакояў адкрытым. У памяць свайму сыну Эрик Клэптон напісаў песню «Tears in Heaven».
I'm just destroyed.
маю яшчэ некалькі падзеяў, пра якія хацелася б узгадаць. 20 сакавіка 1991-га Майкл Джэксон падпісаў кантракт з кампаніяй Sony на 1 мільярд даляраў. Гэтая здзелка стала самай дарагой у гісторыі музыкі. У такі ж дзень 1993-га Шэгі заняў першае месца ў брытанскім чарце з песняй «О, Кароліна». 20 сакавіка 2000-га Джэры Халівэл узначаліла брытанскі чарт з песняй «Bag It Up». Менавіта гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!
Treat him like a lady. Tease him, please, but chase me, yeah.